cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa jegarskog gospodina Porfirija igumana manastira Kovilj na temu Biblijsko poimanje bogatstva i siromaštva, koje je održao na nedjelju Svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta 2013. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru drugog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti.
Vaše posveštenstvo, časni oci, uvaženi gospodine direktore, braće i sestre, tema večerašnjeg razgovora jeste bogatstvo i siromaštvo ili pojam bogatog i siromaha u Novom Zavetu. Naravno da je to tema i da su to pojmovi koji nisu samo interesantni za istraživače Novog Zaveta i nisu to teme koje se pominju samo u Novom Zavetu, ne kao što smo već čuli, to su teme koje su oduvek bile aktuelne u ljudskom rodu i naravno ne treba mnogo argumenata da iznosimo kako bismo dokazivali da je tema bogatstva i siromaštva danas jedna od najvažnijih tema. To je goruće pitanje kojim se danas bave svi ljudi koji zauzimaju visoke pozicije u raznim državnim institucijama kao i u društvenim institucijama širom sveta. Sigurno je da i danas postoje zaista mnogi koji su prezreni, koji trpe različite vidove nepravdi. Mnogo je onih kojima su vrata zatvorena tamo gde bi se podrazumevalo da budu otvorena, mnogo je onih kojima su mogućnosti za jedan normalan život uskraćene. U isto vreme postoji ne tako velika grupa onih kojima je sve dozvoljeno, kojima su sva vrata otvorena, koji u isto vreme često nadmeno i arogantno se i čak nasilno ophode prema ovoj prvoj pomenutoj grupi. Pitanje imanja, pitanje imovine, pitanje bogatstva i siromaštva je dakle jedno s jedne strane bolno pitanje, a u isto vreme i jedno od najvažnijih, mogli bismo da kažemo, pitanja današnjice. Nikada ljudi nisu prestali da se zanimaju za ovaj problem, ali čini mi se da iako s jedne strane imamo neverovatan tehnološki uzlet i napredak, neverovatne uzlete na naučnom planu, neverovatne ekonomske rezultate, da u isto vreme gotovo nikada nije bila tako velika razlika između onih koji imaju i onih koji nemaju. Pitanjima bogatstva i siromaštva u jednom principijelnom smislu te reči bavi se svakako i evanđelje. To jest, evanđelje pokušava da da odgovore na pitanje kako treba da se odnosimo prema imovini, prema materijalnim dobrima, ili da kažem tako, kako treba da se odnosimo prema novcu. To je pitanje sigurno koje postavlja sebi i svaki hrišćanin, čovek koji ima želju da živi u skladu sa zapovestima Božjim, svaki hrišćanin koji teži spasenju i koji hoće da ispunjava volju Božiju. U evanđelju ili u evanđeljima imamo mnogo mesta gde se govori o materijalnim dobrima, ima mnogo mesta na kojima nam Gospod otkriva kakav naš stav treba da bude prema materijalnim dobrima. Naravno da ta mesta često nisu odmah na prvi pogled razumljiva, naročito onda kada nam srce žudi i za vrednostima ovoga sveta. U evanđelju po Luki imamo priču o bogatašu i Lazaru, to je jedna priča koja nam govori o dva načina života u svetu. Imamo siromaha, imamo i bogataša i znamo tu priču. Onda imamo priču, recimo, o dve lepte udovičine. Priču koja kazuje na koji način ljudi koji su bogati u toj priči, što ne mora da znači da su svi bogataši tako nastrojeni, daju od suviška svoga imetka, a s druge strane imamo udovicu koja daje dve lepte i na kraju te priče vidimo kako Gospod prima dve lepte i pohvaljuje i potvrđuje gest ove udovice. Imamo isto tako priču o bogatom mladiću Matejevom i evanđelju, koju bih ja ovom prilikom uzeo kao povod da pokušamo da razumemo šta nam evanđelje govori o bogatstvu i o siromaštvu, kakav odnos treba da imamo, dakle, prema materijalnim vrednostima. Reč je, dakle, o temi kojom su se bavili filosofi, ekonomisti i političari, i svi oni su davali i daju nekakve predloge, nekakva rešenja za razrešenje ovog problema. Kroz istoriju smo imali mnoge revolucije koje su upravo bile pokrenute željom da se uspostavi socijalna pravda, da se razreši problem sukoba između bogatstva i siromaštva, između bogatih i siromašnih. Međutim, znamo da to ni do dana današnjeg nije razrešeno. Priča o bogatom mladiću iz Matejevog evanđelja se nalazi u 19. glavi ovog evanđelja i ona se proteže od 16. do 26. stiha. Iako je ta priča svima poznata, ipak mislim da nije loše da je pročitamo i čujemo svi još jedan put zajedno. Kaže evanđelisti, gle, neko pristupi i reče mu, reče Isusu: učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život vječni? A on mu reče: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: koje? A Isus reče: ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu mladić: sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđaku se veoma, govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Naravno, ova priča je prebogata smislom i duhovnim porukama, i ako bismo išli stih po stih, siguran sam da bi nam trebalo mnogo više od jednog kratkog izlaganja da proniknemo u duboki smisao svakoga stiha i maltene svake reči koja se ovde pominje. Ovde u ovoj priči, dakle, imamo mladića koji dolazi Gospodu i interesuje se, tako da kažemo, za život večni, to jest želi život večni. Iskazuje ono što je zapravo najdublja unutarnja potreba svakog ljudskog bića. Iako, uzmem da kažem, citirajući jednog američkog ekonomistu Johna Galbraitha, profesora sa Harvarda, koji kaže da je moderni čovek svoju urođenu metafizičku potrebu, potrebu za metafizičkim uporištem zamenio brigom i trudom oko toga da mu se ne poremeti ništa iz njegovog svakodnevnog života vezanog za hranu, za piće, za infrastrukturu, za, dakle, jedan uobičajeni život u ovome, isključivo samo ovome svetu. Međutim, i taj ekonomista je u skladu sa reči ovoga mladića iz priče evanđelske zapravo tvrdio i tvrdi da čovjek pre svega ima potrebu za metafizičkim uporištem, to jest ima, mi bismo rekli, potrebu za životom večnim, ima potrebu za Bogom. I ovaj mladić, upitavši Hrista šta mu je potrebno da bi dostigao, da bi došao do večnog života, čuje jedan radikalan odgovor. Iako je najpre Hristos podsjetio na zapovesti i čuo da je ovaj mladić ispunio sve zapovesti, on na kraju upućuje jedan radikalan stav, jasan, gde apsolutno ne postoji nikakav prostor za bilo kakvo pogrešno razumevanje i tumačenje Hristovih reči. Na prvi pogled, bogatstvo i hrišćanstvo apsolutno ne mogu da idu rame uz rame, ne mogu da sapostoje. Ili možeš biti bogat, rekli bismo kao zaključak izveden iz Hristovih reči, ili možeš biti hrišćanin. Oboje u isto vreme ne može, malo bogat, malo hrišćanin. I jedno i drugo, dakle, nije moguće. I naravno, mnogi čitači evanđelja, pa i mnogi od nas, da bi nekako opravdali svoj možda ne tako radikalno jasan stav, poput stava na koji nas Gospod podsjeća, iznalaze različita tumačenja ovih Hristovih reči. Pokušavaju da razreše ovaj problem tako što tvrde da zapravo ovde Gospod ne misli na čestite hrišćane, na ljude koji poštuju zakon Boži, koji su živi članovi eharistijske zajednice crkve, nego da on ovde misli na one koji su otimači, koji su pljačkaši, koji uz različite mahinacije, ne poštujući ni Božije zakone, niti državne zakone, dolaze do nekakvog bogatstva. Misli na ljude koji su spremni u svakom momentu, ako treba, da proliju tuđu krv da bi ostvarili nekakav materijalni imetak, da bi ostvarili nekakve materijalne vrednosti. Jednom rečju, mnogi kažu da zapravo ovde Hristos misli na razbojnike, ali Hristos ovde nema pred sobom čoveka koji dolazi iz takvog miljeja. Pred njim stoji mladić koji tvrdi da ispunjava zakon Božji. I to od najranije svoje mladosti. Prema tome, ne stoji tu onda obrazloženje da ovde Hristos misli možda na neke ljude koji nisu u skladu sa voljom Božijom. Sagovornik koji stoji pred njim je česti čovek, kao što imamo i u priči, recimo, o fariseju i cariniku. Kao što imamo slučaj, dakle, i u priči o fariseju i cariniku. I tamo smo imali fariseja koji je bio po svemu primer za ugled. Neko koji je ispunjavao zakon, i to više nego svi drugi koji su bili su narodnici i pripadnici iste verske zajednice. Pa je Gospod tog fariseja, videli smo i znamo iz priče, možda isključiti to, videli smo u priči o fariseju i cariniku opravdao carinika, grešnika, onoga koji nije ispunjavao zapovesti i zakon, a ovoga je, tako da kažemo, odbacio. Dakle, ovde ne možemo ići ovim putem, nego treba tražiti odgovor na pitanje šta zapravo Gospod podrazumeva pod bogatstvom i kakav odnos treba da ima čovek prema bogatstvu. Bogat i siromašan su pojmovi koje Gospod koristi u mnogim parabolama, u mnogim pričama u Novom Zavetu. I to koristi ove pojmove kako bi opisao dva dijametralno suprotna, dva dijametralno suprotstavljena načina života. To nisu samo situacije u kojima se opisuje nekakvo ekonomsko stanje, materijalno stanje, nego pojmovi bogat i siromašan u evanđelskom smislu te reči imaju mnogo šire značenje, mnogo širi značaj. Bogat nije samo onaj koji ima materijalna dobra. Ovaj bogataš, kakav je predstavljen u priči o bogatom mladiću, nego bogat sa negativnom konotacijom i sadržajem jeste i onaj koji se oslanja na materijalna dobra, nezavisno od toga kolika su ta dobra. Onaj koji crpe smisao svoga postojanja i smisao svoga života iz materijalnih vrednosti, iz onoga što je njegov imetak. Onaj koji se osjeća sigurnim onda kada ima nekakva materijalna dobra i koji imajući ta materijalna dobra u isto vreme ima okamenjeno, otvrdlo srce u odnosu na bližnjeg, naročito na bližnjeg koji nema i koga on iz te pozicije nekoga ko ima čak odbacuje i prezire. Tako da u tom smislu razmišljajući o bogatom u evanđelskom smislu te reči kao dobra, kao materijalna dobra ne treba smatrati samo novac, samo imanje, kuću ili sve ono što tu kuću okružuje, nego i mnoge druge stvari, sve ono na što se čovek oslanja više li nego na Boga. Treba smatrati, dakle, sve ono za čega je čovek vezan do te mere da ne može da ga se odrekne i sve ono što mu daje nekakvu sigurnost u ovome svetu, a od čega je zapravo čovek zavistan i čemu je suštinski počinjen. Tako da ova vrsta bogatstva na koje Hristos u ovoj evanđelskoj priči ukazuje da nije dovoljna i koja ne može da ide rame uz rame sa verom hrišćanskom, može biti recimo i znanje, može biti nauka, može biti slava, može biti pozicija u društvu ili u sredini u kojoj se nalazimo. Može biti poznanstvo, može biti ono što je danas veoma popularno, neka veza. U smislu, onaj ko ima vezu može da dođe do, ne znam, nekakve koristi, do posla, do toga da mu se otvore vrata koja se drugima ne mogu otvoriti i tako dalje. Dakle, pod bogatstvom, u ovom smislu reči, smatra se sve ono od čega čovek dovodi u zavisnost svoje postojanje i svoju vrednost. U ovom smislu, dalje razmišljajući, može se nazvati pod navodnicima bogatim i onaj ko je formalno siromašan. Onaj koji nema materijalnih dobara kojima se može ponositi i razmetati, ali čiji je cilj života da zapravo realnost u kojoj se nalazi, okruženje u kojem se nalazi, vidi kao da ona treba da služi njemu. Dakle, onaj koji se bori da, iako je siromašan, obezbedi sebe tako da kroz to što je stekao i ukoliko bi stekao, osjeća nekakvu sigurnost. Čak i ako ne uspe da ostvari taj cilj, već je dovoljno da nosi u sebi tu vrstu raspoloženja. Svako ko hoće, dakle, da ispunjava ili da povlađuje svojim slabostima, svojim strastima, da ispunjava nekakva svoja zadovoljstva i da su ona važnija od bližnjeg, a imamo i takvih kojima nije stalo ni do čitavog sveta u nastrojenju i želji da dođu do ostvarenja svog zadovoljstva. Recimo, ono što je sada već ovde poznato, strasti kao što su, recimo, kao što je narkomanija. Da bi zadovoljio svoju potrebu i uživao pola sata ili sat vremena u nekom svom zadovoljstvu, jedan narkoman koji zapravo može biti lišen svih mogućih materijalnih vrednosti, ali će biti u stanju da učini sve ako treba i čitav sve da digne u vazduh samo da bi došao do ostvarenja svoga cilja. Dakle, onaj koji hoće da obezbedi se zadovoljenje svojih strasti, koji nije spreman, ako tako mogu da kažem, da rizikuje bilo šta. Čak i onaj koji je spreman, i to se vidi iz ove priče, iz priče pomenute o fariseju i cariniku, da ispunjava zapovesti Božije, da živi po zakonu Božijem, ali samo ako od toga ima koristi. Dakle, i Boga na neki način stavlja u funkciju ostvarenja i realizacije svojih strasti i svoje slabosti i sticanja nekakve koristi. A s druge strane, kada razmišljamo o siromašnom, sve suprotno od ovoga jeste onaj koji je siromašan, a u jednoj rečenici bismo mogli da kažemo da je siromašan čovek, onako kako nam se to u Novom Zavetu otkriva, onaj koji ne crpe smisao postojanja svoga iz bilo koje vrednosti od ovoga sveta i ne polaže nadu u bilo šta što je od ovoga sveta i što je ljudsko, nego čitav svoj život, imao, ne imao, i bilo kakav da mu je, polaže na Boga. Svoju nadu polaže na Boga. Dakle, i pojam bogat, i pojam siromašan, i bogatstvo i siromaštvo su mnogo širi pojmovi od onoga što nam se čini na prvi pogled. Malo je zaista onih ljudi koji su spremni da se odreknu onoga što imaju, onoga što su stekli, da se odreknu makar što se tiče njihove nade u ono što posjeduju i da svoju nadu polože na Boga, da se uzdaju na Boga, da postanu svesni da sve zapravo zavisi od Boga. Nije stvar, dakle, u tome da mi ili da neko moli Boga da nam pomogne da ostvarimo cilj koji smo sebi postavili, nego je cilj u tome da se odreknemo onoga što smo postigli, onoga što smo stekli radi Boga, to jest radi bližnjih. Pogledajmo kakva je savremena situacija. Znamo svi iz biblijskog učenja, iz naše vere, da je Bog stvorio svet i da je postavio čoveka da vlada svetom. Rađajte se, množite i vladajte svetom. I zaista, od Adama pa novamo, ljudi su se namnožili i zavladali su svetom. Stvar je samo u tome da nisu svi zavladali svetom, nego da je samo jedna mala grupa, nekolicina onih koji su svetom zavladali. Vlast koja je od Boga data čoveku, vrlo brzo se kroz istoriju izvitoperila u eksploataciju, i to ne samo eksploataciju prirode i prirodnih dobara i resursa, nego se pretvorila i u eksploataciju nad ljudima. Pogledajmo samo neke podatke. Jedna trećina čovečanstva danas koristi 87% svetskog proizvoda. U isto vreme, dakle, ostale dve trećine se zadovoljavaju sa samo 12% svetskog proizvoda. I ove cifre na prvi pogled mogu da zvuče kao nekakve apstraktne cifre i brojke, ali kad bi se ove cifre i ovi procenti pretvorili u apsolutne brojeve, onda imamo zaprepašćujuće činjenice. 1 milijarda ljudi, dakle pola od te milijarde su deca, danas stradaju zbog nedostatka hrane. 400 miliona od ovih se nalaze u neposrednoj opasnosti, a od 20 do 25 miliona godišnje ljudi, to jest 60.000 dnevno, umire od gladi. Samo u Aziji 100.000 dece godišnje ostaju slepi zbog nedostatka vitamina ili im se javljaju neki drugi telesni nedostaci. Od 122 miliona dece koja smatra se dolaze svake godine na svet, 12 miliona dece umire u prvoj godini života zbog nedostatka hrane, a ostalih 5 miliona umiru u uzrastu od 1 do 4 godine. To znači da 23 dece umire svaki minut. I to znači da otprilike, evo, od kad smo mi počeli ovaj naš razgovor, može biti da je 150, 180 ili 200 dece umrlo. S druge strane, u isto vreme više od 6 miliona dolara se daje svakoga momenta, svakoga minuta za naoružanja. 500 milijardi godišnje. I tako dalje, i tako dalje, da vas ne zamaram više ciframa. U svakom slučaju, ta zapovest Božija, množite se i vladajte zemljom, jeste kroz istoriju realizovana, ali nažalost realizovana je tako da se izvitoperila u dominaciju i eksploataciju manjine nad većinom. Kada govorimo o bogatstvu i siromaštvu, opet vraćajući se ovoj priči iz Evanđelja o bogatom mladiću, šta zapravo nama ta priča
otkriva. Ono što Hristos od nas traži nije da mi ne stvaramo i da ne stičemo materijalna dobra, nego jeste da svaki čovjek u dubini svoje duše bude spreman da se odrekne onoga što mu je najvrednije, Hrista radi. Naravno da tu može da se pojavi logično pitanje, pa nije li onda Hristos tu pune razumevanja prema nama ljudima? Zar nije dovoljno to što ispunjavamo zapovesti? I zar on hoće da mi budemo zaista siromašni, da živimo u bedi? Da li je to smisao naše vere? Svakako da to nije smisao vere, i da bismo shvatili da to nije smisao vere, može nam pomoći drugo mesto iz Evanđelja, druge reči samoga Gospoda, koje glase: ko voli više oca ili majku svoju nego mene, nije mene dostojan. Ko voli više brata ili sestru nego mene, nije mene dostojan. Jer i tu na prvi pogled možda nam se učini da on hoće da mi ne volimo braću i sestre. Da li to znači? Naravno, opet to ne znači to, nego samo hoće da kaže da onaj koji nije svestan da je izvor života u meni, da sam ja taj koji daje život, ne samo tebi, nego bratu i sestri i svemu što postoji, da taj zapravo nije do kraja spoznao smisao svoga postojanja. Da samo onda mi možemo dobiti i brata i sestru i majku i oca i sve što imamo, ukoliko to što imamo i sebe vežemo za Hrista. Da time nije umanjena naša ljubav prema ocu, majici, bratu i sestri, nego da je ta ljubav onda dobila svoj večni pečat. Da je ta zajednica sa našim bližnjim onda dobila svoje večno postojanje. Jer ukoliko njega nema i ukoliko mi nismo u njegovoj ruci, ukoliko mi nismo nakalemljeni na njega kao izvor života, onda je jedina perspektiva, jedina realnost našega postojanja smrt. Tako da ne samo naši bližnji, ne samo naša imovina, materijalna dobra, nego bilo šta što imamo, i karijera, i slava, i slobodno vreme, naš komfor, sve to moramo biti spremni da žrtvujemo, to jest moramo biti spremni da se odreknemo Hrista radi kao svog i metka i nečega od čega mi zavisimo, u čemu se osjećamo sigurni, ukoliko hoćemo da dobijemo život večni i ukoliko hoćemo već ovde i sada da taj život večni učinimo aktuelnim, i ono do čega nam je stalo takođe da učinimo tekovinom te večnosti. Jer svi mi znamo da nije problem za nas u svome odnosu sa bližnjima da učinimo i nekakvo dobro delo, da odvojimo neki dinar iz svoga džepa i da udelimo nekom potrebitom. Ali tu također postoji još jedna zamka bogatoga ili onoga koji ima imanja, zamka da zapravo i u tom davanju mi opet samo potvrđujemo svoju vezanost za ono što imamo. Gde se zapravo siromašni pokazuju kao da su oni više potrebni onome koji ima nekakva imanja nego obrnuto. Jer jednim potezom ruke izvaditi iz džepa neki dinar i umiriti svoju savest tako što ćemo ispuniti zapovest, videli smo već u ovoj priči da nije dovoljno, šta više može da bude pogrešno. Čini mi se da danas mnogo veće u ime Hristovo odricanje od sebe i od onoga što jesmo i što imamo jeste da nekome posvetimo ljubav, da mu posvetimo sebe kroz svoje vreme. Svi smo se suočavali sa izbeglicama, sa ljudima koji su došli bez igde ičega ovde, sa onima koji imaju nekakvu potrebu za izvesnim parama da bi, ne znam, došli do leka ili čak da bi izvršili neku operaciju. Međutim, uverili smo se da često njima nije zapravo dubinski najvažniji problem to, nego da im je mnogo više potrebno da imaju čoveka pored sebe, da se ne osjećaju da su potpuno marginalizovani i da su potpuno na tim marginama usamljeni. Bog, dakle, traži celog čoveka, ali u tom davanju sebe celoga zapravo jeste i, da upotrebim i u ovom kontekstu tu reč, dobitak. On neće samo držanje i ispunjavanje nekih zapovesti, jer zna da dokle god je čovek vezan za ovaj svet tako što traži sigurnost u okvirima zemaljskih vrednosti, da će onda čovek da bira politiku ili način života koji podrazumeva uvek eliminisanje drugoga, eliminisanje bližnjega, u većoj ili manjoj meri. Stoga je osnovno pitanje, kada govorimo o bogatstvu i o siromaštvu, kao u ostalom što je osnovno pitanje kada govorimo o bilo kojoj drugoj vrednosti duhovnog života, pitanje smisla života. Koji je smisao našeg života? Da li je smisao našeg života da se osiguramo ovde i sada, ili je smisao našeg života, ono zatim čezne ovaj mladić i dobije adekvatan odgovor, život večni. Ako je smisao našeg života i cilj našeg života večnost, onda i sva naša imanja i svi naši postupci, i bilo da smo siromašni ili bogati, se mere kroz tu prizmu. I da vas više ne dužim, ovde sam imao i neke citate od otaca, ali možda ćemo još doći na to, samo da podsjetim još na priču o ubogom Lazaru i bogatašu. Sećate se te priče, u toj priči se govori o bogatašu čije se ime ne pominje, osim da je živeo udobno, da je bio odeven u purpurne odeće i da se veselio. I s druge strane vidimo Lazara ispred njegove kuće, koga on potpuno ignoriše. Iz prvog dela priče čak imam utisak da on i ne poznaje Lazara, ali iz drugog dela priče, posle smrti, i tekako vidimo da je znao za Lazara, međutim ga je ignorisao i odbacivao. I u toj priči nije problem što je bogataš bio bogat, nego je problem u tome što je ignorisao Lazara kao svoga bližnjeg. I ovim da zaključim, dakle, sigurno je da materijalna dobra kao takva, kao i sve što imamo u našem životu, jesu dar od Boga ako se legitimnim putem stiču. Ali ta materijalna dobra su istovremeno i dar Božji. I ona su data da bi bila povod za sticanje Carstva nebeskoga, za sticanje života večnoga, a ne prepreka za to Carstvo Božje. Imovina, pa i slava ako hoćete, i karijera, i sve druge vrednosti za kojima je prirodno da kao ljudi čeznemo, mogu biti povod za spasenje, ukoliko znamo da to jeste dar Boži, da je Bog dao, ali da isto tako ako treba, ne ako hoće, nego ako treba i ako je to za nas dobro, možemo biti lišeni onoga što smo od Boga dobili, a onda i u jednom i u drugom slučaju dužni smo ili izražavamo ispravan stav prema Bogu ukoliko mu blagodarimo u svakoj od ovih prilika.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa jegarskog gospodina Porfirija igumana manastira Kovilj na temu Biblijsko poimanje bogatstva i siromaštva, koje je održao na nedjelju Svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta 2013. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru drugog semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti.